na okraji ve středu 5. listopadu s manželi Levovými. Dnešním rozhovorem vás bude provázet Edit Váhlíková. Role laiků v církvi, víra v rodině, ale i žití ve společenství jako neoddělitelná součást života s Bohem. To jsou jen některá z témat, o kterých je řeč v rozhovoru s Tereskou a Markem Levovými. Společně jsme natáčeli v její hájovně. Řeč zde přišla na diecézní synodu i na to, co je v církvi trápí, ale i těší. V otevřeném rozhovoru popisují třeba i to, čím je inspirují jejich 3 děti, nebo která modlitba je pro ně momentálně důležitá. Chtěla bych dneska v našem rozhovoru přivítat manžele Levovi a zároveň Teresce i Markovi poděkovat, že pozvání k tomuto rozhovoru přijmuli.
My taky děkujeme.
Děkujeme.
Jak byste jeden druhého představili?
Marek je člověk s velkým srdcem, který jde do všeho po hlavě naplno. Někdy je trošku živelný a někdy je to s ním náročný. Ale neměnila bych.
Tak já bych Teresku představil jako úžasnou ženu, která je klidná, která je úžasná v tom, že je rozvážná a prostě pro mě klidná síla.
Máte 3 děti a vaše nejstarší dcera je teď na vysoké škole. Tak to už jste spolu asi dlouho, je to tak?
Letos spolu budeme 22 let od svatby.
My jsme se poznali v Písku. Já jsem tam byl na střední lesnické škole. Poznali jsme se při první hodině náboženství pro středoškoláky. Naše první setkání nebylo úplně příjemné, protože Tereska byla jedna z těch děvčat, která tam přišla taková, jako nejvíc jí bylo slyšet a dokonce se tam dostala dopře s panem farářem a pro nás, pro ostatní byla taková jako, jak bych to řekl, no, taková prudivá. Jo, a my jsme na to nebyli zvyklí, protože my jsme byli ty ultrakatolíci, že jo? A diskutovat s panem farářem nebylo úplně jako nějak ve zvyku, no, pro nás. Takže to bylo naše první setkání, ale potom postupně jsme spolu začali chodit, nebo jsme se potkávali ve společenství mládeže. Nakonec to po nějaký době přerostlo v to, že jsme spolu začali chodit.
Teresko, vzpomínáš na to stejně jako Marek?
Naše děti mají tuhle historku velmi rádi. A velmi rádi komentujou, co si tatínek o mamince myslel, když ji poprvé viděl. A nebylo to nic pěkného. A jsem ráda, že ten názor postupně změnil.
Kdy se to teda zlomilo? Kdy si ten pohled na Teresku změnil?
No, to už je teda hodně dávno, už si to moc nepamatuju, ale asi potom při těch společných večerech, při společenství, kdy jsme se víc poznávali, pak s náma Tereska zašla chodit i na pivo, i když pivo nepila. Chodila s náma do hospody a to pro mě bylo příjemné zjištění, že to je fajn slečna. Příjemná společenská.
Viděla jsem pořad na České televizi o službě laiků v církvi, který už vyšel dost dávno. To vaše 2 děti byly ty první, byly ještě malinký. Jak jste se ke službě v církvi dostali? Proč jste vlastně začali?
To bylo někdy v roce 2003. Já jsem přijal akolitát. Potom, když jsme se vzali, tak rok potom jsme šli bydlet na faru do Mirašova, kde páter Jaroslav Hule nám ji pronajal. Tím vznikla i ta služba. Tenkrát tady vzniknul takový model, že slučovaly se farnosti. Vlastně Mirašovská farnost byla jedna z prvních těch, která byla přičlená k těm Rokycanům. Byla zřízená společná duchovní správa z Rokycan a nás tady v té době bylo asi 5 akolitů a páter Hule právě tenkrát říkal, hele, budeš tady v tom Mirašově a taková moje prodloužená ruka starat se o ty lidi. Lidi si potom postupně navykli, že i když ten farář v tom Mirašově není, tak pořád na té faře někdo je, na koho se můžou obrátit. Přicházeli různí lidi, jak z farnosti, tak i mimo. Když něco potřebovali na farním úřadě, tak my jsme to pak zprostředkovávali do těch Rokycan. Bylo spoustu bohoslužeb slova, chodilo se po nemocných, se eucharistí a tak. Spíš to byla služba pro to společenství.
Jaké to bylo tehdy pro tebe, Teresko, když takhle Marek začal sloužit, ale ty jsi byla mladou maminkou s 2 dětmi?
Dost náročné. Já jsem do té služby potřebovala nějak dorůst, protože já jsem měla zkušenost z rodiny se službou, protože tatínek je trvalý jáhen a pro mě ze začátku přijmout tu Markovu službu nebylo vůbec jednoduchý, protože jsem vnímala tu zkušenost z té rodiny, kde tatínek neměl nás čas a prostor. Tam teda byl ještě mezi náma trošku komunikační šum, protože Jaroslav, když ho o tu službu žádal, tak myslel, že my to máme spolu vykomunikovaný. Marek ve své horlivosti a touze sloužit, protože ta je mu vlastní, často slíbil něco a my jsme pak díky tomu překopávali náš rodinný program. Po určitý době jsem se dost naštvala a vmetla jsem to Jaroslavovi do tváře. A on říkal, ale já jsem vůbec netušil, že to tak jako je. A od té doby se to proměnilo a bylo to o něco jednodušší. A plus teda, když ještě děti byly, buď ještě než jsme je měli, anebo když byly úplně maličkatý v kočáře, tak jsem někdy jezdila sloužit s ním, no jako varhaník. Nebo zpívat žálm. Kolikrát jsem zpívala i s dětma na rukou žálmy.
Co se od té doby u vás změnilo? Jak ta služba vypadá teď?
Ta služba se proměnila určitě tím, když se tady změnili kněží. Teď Jaroslav, když odešel do Klatov, tak přišli jiní a ty měli jinou představu o pastoraci. My jsme vlastně se odstěhovali z té fary. Šli jsme bydlet do mého rodného domu na Hájovnu, protože tu už jsme měli Šimona jako třetího a potřebovali jsme taky pomoc s hlídáním, protože Tereska nastupovala do práce, tak proto jsme se stěhovali. No a ta služba se proměnila, protože najednou o nás, o ty akolity nebyl úplně takový zájem, takže to nějak jako se uspalo. Ta služba nám de facto naskočila zase po letech až teď, kdy naše děti už jsou zase větší a v té farnosti zase fungujeme trošku jinak a vlastně i díky těm dětem, který nás, jich řek, možná nakopli, nebo, ale že sloužíme nějak společně. Děti jsou už zase starší a taky díky společenství, který prožívají jak v té farnosti, tak i v diecézi mezi mladejma a ta jich touha být ve společenství, tak my se teďko nějak snažíme být jim na blízku a nějak se věnovat asi jim. No.
Bohoslužby slova velmi zásadně ubyly, takže Marek občas jezdil i na melouchy do jiných krajů. Nebo když potřeboval někdo z kamarádů kněží vypomoc, tak třeba jel. Já jsem nějakou dobu ještě učila náboženství, předškolní děti a mladší školní věk, ale tím, jak děti postupně v tuhle chvíli ubývají a není jich tolik a nemám ten prostor skloubit to s prací, tak tohle úplně teď odešlo a jsme opravdu na blízku těm našim puberťákům a mládežníkům, který, i když nejsou naše biologické děti, tak je bereme jako naše.
U vás doma jsou vlastně dveře otevřené pro kohokoliv.
To nevím, jestli bych úplně tak řekla, ale pro společenství a pro blízkost a pro vztahy ano.
Marku, Tereska už zmínila, že to bylo ze začátku náročné s tou službou. Jak jsi to vnímal tehdy ty? Jak bylo pro tebe těžké vybalancovat službu, práci, rodinu?
Ty jo, no to pro mě asi tak moc těžký nebylo, protože já jsem fakt viděl jenom tu službu jako prioritu. A až potom opravdu, kdy Tereska se nějak ohradila, tak jsem nad tím začal přemýšlet, jo? Protože do té doby já to vnímal tak, že jo, je na mateřský dovolený, že jo, doma jedno, dvě dítě, tak jako proč já bych nemohl někam jet, že jo, ale to, že jsme třeba něco měli kolikrát naplánováno na tu neděli a prostě program se změnil, tak to jsem pak narazil, no, tak až pak potom jsem začal přemýšlet, jak to skloubit, nebo aby to nenarušovalo ten náš vztah, nebo vůbec harmonogram té rodiny, no.
Dařilo se ti to pak udržet tu vybalancovanost?
Já myslím, že jo, potom, pak už to bylo jiný, že tím, jak se vyčistil ten vzduch mezi náma i mezi Jaroslavem, takže to pomohlo, no. Já jsem byl schopný mu říct na rovinu, ale dneska nemůžu, nebo tak, ale jo, to už bylo dobrý.
Dokázali byste tak nějak stručně říct, co vám ta služba pro církev dala?
Teď já mám z té služby radost, protože vnímám, že v tom jdeme společně. A nedávno jsme se o to bavili, že je to jiný, než to bylo před těma 20 lety. Tenkrát to spíš jsem vnímal já a Tereska byla stranou. Tím, jak byla doma, tak já jsem lítal někde. Teď to vnímám, že jdeme společně, že když něco pořádáme, tak to tvoříme spolu. Že to není jenom o tom, že já si něco vymyslím a umanu a dělám, ale že Tereska je vedle mě. To je pro mě důležitý. Jo, jsou třeba věci, které dělám sám, ale Tereska je vedle mě. To je velký rozdíl. Taky i, že sloužíme s těma dětma, že i ty děti se nějak zapojí do té služby. To je taky jiný prostředí, no. Taky jinak se to plánuje. Potom, když je nás do toho víc, tak je to lepší.
Pro mě je tam objevování nových věcí, a radost, navazování nových vztahů i přes děti, i díky tomu, do jakého společenství se oni dostávají a ta radost z toho růstu společného, který vnímám, z té hloubky. na kterou se dostáváme.
Co vám ta služba dala vám jako manželům?
Řekla bych, že nás přiblížila k sobě a otevřela nový obzory. To, že se dokážeme dívat s radostí a nejsme uzavřený jenom na našem vlastním hřišti.
Já bych spíš řekl, že objevení nových obzorů nám otevřelo nový prostor ve službě. My jsme před 2 roky byli poprvé na konferenci, na charismatické konferenci v Brně. Vůbec setkání s tou charismatickou komunitou bylo pro nás velmi zásadní. A najednou jsme zjistili, že se dá žít s Kristem jinak. Já měl dojem, že do té doby žiju jenom náboženský život. A tohle to mi neskutečně otevřelo oči, asi i srdce, protože přichází další věci a díky tomu vlastně my jsme teď začali zase sloužit trošku jinak.
Jak vypadá takový váš ideální rodinný den, kdy jste spolu jako rodina?
Ideální rodinný den? To asi neexistuje. Pro mě stačí, když jsme všichni pohromadě. Prostě bejt spolu.
Jo, já to potvrdím, protože teď, jak už ty děti jsou větší, někdy je těžký bejt společně všichni doma. Tereska vlastně od 15 je pryč, že jo, byla 4 roky na intru, teď je na tý vysoký. Ty víkendy byly vzácný a někdy třeba taky ještě něco měli. A teď opravdu, když se potkáme všichni a máme ten prostor být spolu, tak je to fakt krásné. Je po jedno, co děláme. Jestli jsme doma, nebo jedeme na výlet, nebo sedíme u televize a pustíme si nějaký film, nebo jen tak doma prostě jsme, pracujeme na zahradě, nebo cokoliv. Být spolu, to je pro nás takový ideál, no, ideálního dne.
A nebo když Tereska v pátek přijede, sedne ke klavíru a začne hrát a přijde Šimon s kytarou a hrajem a zpíváme a jsme.
A z jakých rodin pocházíte? Tereska už vlastně nakousla, že její táta byl trvalý jáhen, ale jak to bylo jinak u vás v rodině? Vedli vás k víře? Jak na to vzpomínáte?
Pocházím z rodiny lesnický, můj tatínek je hajný a mám ještě 2 starší bráchy, ty jsou taky hajní. My jsme nebyli úplně taková klasická věřící rodina. Já když jsem se narodil, tak bráchové jsou 1 o 10, 2 o 8 let starší. A do kostela jsme nechodili. Když mi bylo asi 9, tak do školy přišel pan farář s přihláškou na náboženství. A já jsem s tím přišel domů a říkal, mami, hele, ty, já bych možná chtěl chodit na náboženství. A v té době jsem četl Káju Maříka, příběh kluka z hájovny, který žije s přírodou, do toho chodí ministrovat a mě se to v tom promítlo, chtěl jsem to, co měl on. Když mi bylo fakt těch 9, tak jsme začali chodit celá rodina do kostela. Tím se to nějak u mě nastartovalo, že i když jsem byl nějak v menšině i v té škole, že ho sám nebo s kamarády jsme byli 2 z celý základky, kde chodili náboženství. De facto to nějak i v té rodině, no, pokračuje, nepokračuje, jak každý podle svého měřítka, no, ale tenkrát to bylo takhle.
Já pocházím z věřící rodiny, jsem 7. z 8 dětí. Když mi bylo 9 let, tak byl můj tatínek svěcený na jáhna. Mladšímu bráchovi bylo ještě o 2 míň, takže my jsme ho moc neviděli. A já jsem s ním vlastně tak začala navazovat ve službě, protože jsem s ním ve 12 letech začala jezdit jako varhaník na bohoslužby slova, protože měl na starost farnost. Takže vlastně tam, ale nesu si určitou bolest v tom, že toho času úplně mnoho nebylo na nás. A zároveň mám teď velikou radost, protože už se to celý uzdravuje. A je tam posun v těch vztazích.
Jaké to pak bylo pro vás domluvit se na výchově dětí k víře? Shodli jste se nebo jste museli hledat? Protože každý vlastně máte jiné životní zkušenosti ze svého domova.
Vzhledem k tomu, že jsme se už oba potkali jako věřící, tak asi nebyla otázka, jestli ano nebo ne. To bylo celkem jasný. O tom, jakým způsobem, to jsme vedli ze začátku trošku diskuze, protože moji rodiče jsou salesiánští spolupracovníci, takže já jsem byla hodně vedená tou salesiánskou spiritualitou a vyrůstala jsem mezi salesiánama. Takže jsem toužila i potom, aby naše děti mohly patřit do společenství, mohly jezdit na tábory, mohly někde být. Marek na svůj první tábor odjel v 17 letech. Jeli jsme spolu jako vedoucí a tam teprve prožil společenství tohoto typu. Pak jsme se teda domluvili, že chceme, aby naše děti v tomhle vyrůstaly. Pak to trošku komplikovali babička s dědečkem, který se snažili přesvědčit, že se jim tam nebude líbit na tom táboře. Naše děti naštěstí jsou dost tvrdohlaví po svých rodičích, takže jeli. a objevili, že to je super.
Já dám zapravdu Teresce samozřejmě, protože diskuze na začátku nějaký byly. Já jsem objevil, jak to říkala, žárovku, že jo. A já jsem v tomhletom nikdy nebyl takový, že bych někam jako malej rád jezdil. Byl jsem spíš doma na té samotě, na té hájovně. Ani jsme to nezažívali jako rodina, že by se někam jezdilo. Takže ve mně to prostě takhle bylo. Díky tomu, že jsem Teresku miloval, tak že jo, přece nezůstanu někde na pozadí, tak jsem se hecnul. No a jsem rád, že děti mají tu možnost takhle vyrůstat, no, že to společenství je důležitý a, nebo že vnímají, že to je důležitý.
A je něco, co naučili děti o víře vás dva?
Naučili. Začali v pubertě krásně nastavovat zrcadlo a mě naučili, co to je bezpodmínečný přijetí.
Já si to s nima užívám od jejich puberty, protože oni mají hezkou pubertu. Dokonce kamarádka jedna naše mi řekla, že když bylo Elišce 14 a já jsem jí právě tohleto říkal, že jak si s Elišku teďko rozumím, tak ona mi řekla, že konečně Eliška dorostla do mého mentálního věku. A díky tomu, jaký jsou a co vlastně prožívají v tom společenství těch svých kamarádů napříč, ať už jezdí na quest nebo na úlet, myslím si, že mě tímhletím přispěli právě do toho vnímání toho společenství, jak je důležitý. A oni, že ho žijou naprosto jako z lehkostí. Jo, že jsou pro ně důležitý ty vztahy, že oni prostě jedou přes půl diecéze pro to, aby se potkali i mimo nějaký tábory, ale jenom prostě, že se chtí potkat. V tom je to pro mě přínosný. Důležitost toho společenství.
A taky nás učí lehkost, s jakou mluví o svojí víře, třeba ve škole, kdy je pro ně naprosto přirozený, i když jsou třeba sami ve třídě, tak o té svojí víře mluvit a ty jejich spolužáci to vědí. Berou je takový, jaký jsou.
Máte nějaký společný sen jako rodina?
Já mám velký sen. Nevím, jestli je rodinný, ale já chci na naší hájovně vybudovat komunitní centrum. Modlitby, přijetí. Já to musím říct, Teresko. Je tu ten klid. A já prostě toužím, aby tady se potkávali lidi. K modlitbě a vůbec ke chvále, protože to je pro mě poslední dobu velký téma. Setkávání a chválit Hospodina a vyprošovat si pro ten kraj nějaký požehnání. No.
Taky si nejsem jistá, jestli to je úplně rodinný sen, ale mě věci trvají díl, než k ním dojdu, takže to, že to dneska nemám úplně jako rodinný sen, neznamená, že se to nemůže časem proměnit. Mně se splnil jeden veliký rodinný sen, když jsme před 2 lety letěli všichni do Říma. Mým snem je to, aby naše děti byly spokojený a šťastný v životě a aby šli s Hospodinem.
Jaká je podle vás role laiku v církvi v dnešní době?
Já myslím, že role laiku je veliká, protože už tím, jak kněží ubývají, tak bude velká potřeba, aby se laici do služby nějakým způsobem zapojovali. Teď jde o to najít nějakou formu, jak to udělat. Myslím si, že nám může trošku u nás v diecezi napovědět synoda, která probíhá. Nějak jako důvěřuju, že nebo věřím, že jdeme dobrou cestou a že se ten prostor laikům nějaký víc dá a že i někteří duchovní pochopí, že bez těch laiků se neobejdou, protože ne všechno kněží zvládnou. Už tím, jak jsou určitě tím větší a větší území, tak je potřeba, aby někde v těch centrech měli pár lidí, kteří budou hořet pro to společenství a budou se o to starat. Do budoucna si myslím, že ty kněží třeba přijedou na tu mši jenom jednou za měsíc a během toho měsíce ty lidi tam, pokud budou chtít samozřejmě, tak budou muset nějak tam žít. Bez těch žhavých uhlíků, který tam budou rozmíchávat to společenství, to nepůjde. Ještě nejsme vychovaní k tomu, aby jsme nějak každej jako toužili něco zažívat, ale vždycky potřebujeme někoho, kdo nás nějak jako pošťouchne.
Role laiků v církvi je potřeba, aby se změnila. Z pasivních konzumentů, který přijdou na bohoslužby, k aktivitě ve společenství. Myslím si, že to je dlouhý proces, který už je nějak zahájený. Živý společenství jsou někde napříč, ale do spousty tradičních farností ještě nedošly. A my potřebujeme proměnu našeho smýšlení v tom, že není to ten pan farář, ten kněz, který je odpovědný za to, jak ta farnost bude vypadat, ale že tu odpovědnost máme každý z nás. Že každý z nás je odpovědný za to, kam církev bude směřovat a jestli bude živým společenstvím, anebo jestli vymřem.
Marku, ty jsi zmínil, že naše diecéze prochází synodou. Jaké je tvé zapojení do té synody?
Já jsem v současné době členem synodního týmu a synoda je pro mě jako nějakou cestou a hledání samozřejmě. Je to náročný. Já jsem zvědavý, co z toho vypadne, protože teď se nacházíme v té druhé fázi, kdy zpracováváme ty návrhy delegátů. Je tam spoustu krásných věcí, myšlenek, tak uvidíme, co z toho bude. No. Tak začalo to už vlastně světovou synodou, kde my jsme ve farnosti pořádali ty skupinky diskuzní s Tereskou a ještě tady s kamarádkou. Potom, když se vyhlásila diecézní synoda, tak já jsem byl jako koordinátor volby ve farnosti. Tady byl zvolen delegát. Já jako delegát za diecézní pastorační radu, tak se zúčastňuji všeho toho, co kolem té synody je. Samozřejmě taky do toho přináším nějaké své myšlenky, podněty, bavím se s lidma. Teď prostě jsme na cestě, no. Teď jsme v nějaké fázi a uvidíme, kam se posuneme. No.
V čem je pro vás církev domovem?
Pro mě církev jsou lidi. Domovem právě pro to společenství, že když si vezmu jenom třeba tu naši diecézi, tak de facto kamkoliv přijedu, do jakýhokoliv kouta, tak někoho znám. Vždycky zažiju hezký setkání a prostě tu společenství. Já pořád budu mluvit o společenství, ale ono to tak je. Za to jsem možná tady vděčný v té naší diecezi, že i když je nás málo, tak přeci jenom máme k sobě blíž, i když jsme rozptýlení.
Asi mám podobný postoj, co se týká těch vztahů a lidí a toho, že se známe a potkáváme. A v té druhé půlce se to učím ve vztahu k Hospodinu, aby to byl opravdu domov, abych byla u Hospodina doma.
Co vás církvi někdy bolí nebo trápí?
Mě bolí klerikalismus v jakýkoliv podobě, ať už ze strany duchovních, anebo ze strany lidí, kteří dělají, možná to bez nic blbě, ale když dělají z kněží něco, co nejsou. Protože jestliže chceme být, nebo máme být podle papeže Františka církev synodální a být spolu společně na cestě, tak máme být na cestě společně a ne někoho vyvyšovat. To je jedna věc. Co mě kolikrát bolí, je, že nikdy nekoukáme na lidi, že nám protýká mezi prsty dát příležitost lidem, kteří by mohli být pro církev prospěšní v jakýkoliv službě. Asi tohle.
Přidala bych se k tomu rozdělování nebo vydělování z celku nebo ze společenství, ať už je to ze strany kněží, ze strany lidí nebo vyčleňování nějaký skupiny. A druhá věc, kterou hojně vnímám tady v naší farnosti, je komunikace, respektive nekomunikace. To, že nejsme schopní vnímat třeba dobrý věci, který dělá někdo druhej, anebo nejsme schopní se připojit k tomu dobrému, co ty druhý dělají, že když to není, možná to bude znít zase tvrdě, ale když to není moje akce, tak mě to nezajímá. To si myslím, že je škoda. A ještě mě trápí jedna věc, že často nepřekročíme hranice vlastní farnosti. Že bychom se velmi mohli inspirovat u sousedů nebo u lidí, s kterýma se máme možnost potkat na ať už diecézních akcích nebo v rámci různých farností, a my ten potenciál zahodíme.
Máte někoho, kdo vás ve vašem duchovním životě inspiruje?
Mě teď inspiruje nejvíc nějak to charismatický hnutí vůbec. Ať už, jak jsem říkal, jsme byli na té konferenci, se nějak pohybujeme teď mezi charismatiky a pro mě objevení modlitby chval je naprosto teď zásadní. Mám zkušenost, že když mám radost, když je mi blbě, jdu do chvály. Je to možná paradox, ale ta chvála mi potom vyvstává na jazyk modlitba, jak se za ty těžké chvíle modlit. Nebo síla přímluvní modlitby, o který se taky moc nemluví u nás v církvi. Je pro mě taky velmi inspirativní.
Asi nedokážu říct konkrétní směr nebo konkrétní osobu. Spíš bych řekla, že objevuju v různých lidech, se kterými se potkávám, různý aspekty prožívání víry, a nechávám je na sebe působit. Jestli je to něco, co mi něco říká, nebo něco, co mě někam táhne, nebo posouvá, nebo mi otvírá nové možnosti.
Máte nějaký oblíbený verš nebo modlitbu, ke které se rádi vracíte?
Pro mě teď modlitba, jedna z modliteb je modlitba diecezní synody. Ta je opravdu krásná a obsahuje krásné myšlenky. Potom, čemu se často vracím, tak je text jedné chválové písničky, kde se zpívá Můj Bůh, můj Pán, a i když nevidím, přesto věřím a vyznávám. A to je právě v těch chvílích, kdy fakt jsem mimo a nevidím, neslyším, ale vím, že Pán je vedle mě. To je pro mě důležitý, že na to nejsem sám, i když se cítím úplně mimo.
My jsme za poslední 3 roky prošli dost náročným obdobím. Já jsem celou dobu říkala vždycky, že jdu temnotou rokle, protože nevidím, kam to s tmy vede. Pořád bylo to, že teda jsem na cestě a že někam jdu, i když nevím kam. Takže pro mě motiv cesty, nezastavit se, neschoulit se, ale pokračovat. A k tomu by se dalo říct asi víc jako úryvků nebo možností, ale nějak mě ta cesta vede. Teď už je to cesta mezi těma horama a i když nevím, kam jdu, tak prostě jdu.
Co byste vzkázali jiným manželům, kteří ve svém životě hledají směr?
Důležitý je být pořád spolu, jít společně a nebát se jeden druhýho, nestydět se, když něco nevím nebo nevidím. V důvěře to, že se můžu o to druhého opřít. Protože jsou chvíle, kdy, a to jsme zažili několikrát, kdy jeden byl dole a ten druhý ho podržel, vytáhl. Jo, a může to být každodenní maličkost. Takže to si myslím, že je moc důležitý.
My jsme při svatbě dostali jedno krásné blahopřání. A mně se moc líbí a tak ho šířím dál. A to, že máme táhnout za jeden provaz spolu a hlavně jedním směrem. To bych přála každému manželskému páru.
Já vám moc děkuju za váš čas a za společné sdílení, za vaše životní zkušenosti.
Taky děkujem.
My moc děkujeme za pozvání.
Tento rozhovor podcastu Na okraji s Tereskou a Markem Levovými je u konce. Prozradím vám, že se v listopadu můžete těšit na páteční zamyšlení na nedělní evangelium, ale taky, že pro vás chystáme bonusový díl. Od mikrofonu se loučí Edit Válíková.